Heilög kvöldmáltíð. Í Nýja testamentinu sagt frá því þegar Jesús neytti síðustu kvöldmáltíðarinnar með lærisveinum sínum, áður en hann var handtekinn og krossfestur. Þegar hann braut brauðið og gaf lærisveinum sínum það, sagði hann: Þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn. Gjörið þetta í mína minningu. Þegar hann lét kaleikinn ganga, sagði hann: Þessi kaleikur er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður er úthelt. Lúkasar Guðspjall, 22. kafli, vers 19-20. Kristnir menn hafa frá upphafi komið saman og gert þetta í minningu Jesú. Athöfnin er kölluð heilög kvöldmáltíð eða altarisganga. Hún er þó ekki bara minningarathöfn, heldur einnig samfélagsathöfn. Þegar fólk vill vera saman og gleðjast, býða hvert öðru gjarnan í mat eða fer saman út að borða. Í heilari kvöldmáltíð eiga kristnir menn samfélag hver við annan og við Jesú Krist sem er nálægur í athöfninni. Þeir gleðjast og þakka fyrir eiga hlutdeild í hjálpræðisverkinu sem Jesús vann með því að gefa líf sitt fyrir þá og þeir meðtaka fyrirgefningu syndanna. Þannig endurnýja þeir samfélag sitt við Guð og hver annan og öðlast styrk til að þjóna Guði og náunganum.